Gundars Grasbergs, viņam bija absolūti izcila loma Vojcekā savā laikā, par ko viņš saņēma. Tagad viņam ir izcila loma Antigonē kopā ar Maju Doveiku un arī Rainī. Un tagad līdz ar to tas mūsu tāds mākslinieckās žūrijas tāds kopējais lēmums bija, ka šie ir, nu, un Dita ir brīnišķīgi atgriezties pēc otrā bērniņa un fantastiski grūti lomu nospēlējis. Nastās Filipa un idiotā, jo šis idiots, protams, ir traktēts pilnīgi savādāk. Jo viņš ir traktēts uz šo mīlestības ārprātu, un Velts Līnsgrādzes ir par mīlestību, un labāk mīlētāju mēs neatradām. Savukārt, tur vēl bija diskusija par Daiku Kažociņu, kur arī mīl dzīvi, un tomēr Daikas Kažociņas nav īsti Velts Līns atbilstošai tai, nu, it kā mīlētājs nominācijai. Tāpēc, nu, ir tā kā ir, un Daika Kažociņa mēs tiešām vērtējam ārkārtīgi augstu, un tāpēc viņai būs speciāla balva. Jo to, ko viņa ir izdarījusi un kā vispār to traktējusi un dabūjusi gatavu, tas ir unikāli.